Mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha tafakari ya neno la Mungu. Leo Jumapili ya pili ya mwaka C wa kanisa, mama kanisa anatutengea masomo ambayo yanaonyesha jinsi gani Mungu anajali haki na furaha ya mwanadamu. Sababu hiyo, anakuwa tayari kwa wakati ufao kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye magumu, anakuwa tayari kuipigania haki yake. Somo la kwanza tutakalolisikia kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, Mungu anaahidi kuipigania haki ya watu wake Israeli katika kudumisha ufalme, uhuru na furaha yao. Maisha ya furaha watakayokuwa nayo yatafanana na furaha ya kimapendo kati ya bwana na bibi harusi. Mfano huu wa ndoa unaonekana pia katika Injili kama inavyosimuliwa na Yohane, ambapo bwana wetu Yesu Kristo anafanya ishara yake ya kwanza ili furaha ya harusi ya Kana iendelee. Katika somo la pili la waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto, tunaona jinsi Roho Mtakatifu alivyogawa karama mbalimbali kwa wanadamu, ambazo zinapaswa zitumike kuleta umoja kati ya watu na sio mgawanyo, zilete ustawi na maendeleo ya wengi. Leo kanisa linaadhimisha siku ya wakimbizi na wahamiaji, inayoongozwa na kauli mbiu, wahamiaji na wakimbizi wanatuuliza, jibu la injili ya huruma. Hawa ni watu wenye utu na heshima zao, wanapaswa kusaidiwa na haki zao kulindwa na kutekelezwa kama kielelezo cha huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu.
Pigeni, pigeni kelele za furaha, imeni za bure.
Pigeni, pigeni kelele za furaha, imeni za bure. Enyi mali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa. Enyi mali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa. Kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake. Enyi mali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa. Enyi mali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa. Kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake.
Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Efsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Maana kama vile kijana amoavyo mwanamwali, ndivyo wanawako watakavyokuoa wewe. Na kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi, ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe. Neno la Bwana.
Furaha yangu mimi ni kuiko yake Mungu ningali bado hai.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohani. Wakati ule palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia hawana divai. Yesu akamwambia, "Mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia." Mamaye akawaambia watumishi, "Lolote atakalowaambia fanyeni." Basi kulikuwako huko mabalasi sita ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila moja lapata kadiri ya nzio mbili tatu. Yesu akawaambia, "Jalizeni mabalasi maji." Nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, "Sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza." Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yalipopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua wale walioteka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana arusi akamwambia, "Kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa." Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Baada ya hayo akashuka mpaka Kapernaum, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake. Wakakaa huko siku si nyingi. Neno la Bwana. Ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anakuwa tayari kufanya ishara ya kugeuza maji kuwa divai ili furaha ya harusi iweze kuendelea. Mvinyo hufurahisha moyo, hivyo kupungua kwake harusini kulisababisha furaha ya watu kupungua. Hivyo neno la mama yake Maria, hawana divai, linabeba ujumbe ndani yake ya kuwa hawana furaha. Kristo anafanya ishara, divai inapatikana ili furaha hiyo iweze kuwepo tena. Divai hii ya sasa anapoionja mkuu wa meza anamuuliza bwana harusi, "Inakuwaje divai nzuri vile kawapa watu wakielekea mwisho wa sherehe badala ya kuwapa mwanzoni mwa sherehe?" Tunaona hapa ya kuwa furaha inayoletwa na Kristo katika maisha yetu ni furaha ya kimungu, ni furaha nzuri zaidi kuliko furaha tunazojitafutia kwa fikra zetu wenyewe ambazo haziendani na mapenzi ya Mungu. Kuna watu wanaoweza kujiuliza, "Inakuwaje Kristo anaongeza kileo, yani pombe harusini?" Hapa ni moja ya mahali tunapoalikwa kutafakari vema juu ya furaha ambazo zinakuwa kinyume cha mapenzi ya Mungu. Mwenyezi Mungu alivibariki vitu vyote, hivyo hamkatazi mwanadamu kutumia kileo wala chakula, bali akitumie kadiri ya mahitaji, akitumie kwa kiasi. Kitu chochote kikitumika kwa kuzidisha kipimo kinaumiza. Hivyo wakati furaha ya kibinadamu inaweza kuwa kunywa na kulewa, furaha ya kimungu ni kutumia kileo kiasi kwa afya na kuburudisha moyo, kama tunavyoona katika harusi ya Kana. Katika harusi hii ya Kana, Bwana wetu Yesu Kristo anafanya ishara yake ya kwanza, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Ishara hapa, tusitazame ile divai kwa nje tu, tuitazame katika lile lengo, yani ile nia ya Kristo, kwamba furaha ya mwanadamu harusini na katika ndoa inapaswa iwepo, iendelee na idumu. Hili linawezekana kwa msaada wa Kristo. Simulizi la Injili linapoonesha kuwa divai imeisha, linaonyesha upungufu wa kibinadamu, upungufu ambao kila mmoja nao. Hata katika maisha ya ndoa, wanaunganika watu wawili wenye mapungufu, kila mmoja na udhaifu wake. Kumbe yanapotokea magumu ama mapungufu, hapaswi kukata tamaa. Na kwa wanandoa, mapungufu yasiwe sababu ya kukimbia ndoa, sababu za kuomba kuachana. Badala yake mumkimbilie Kristo. Ndoa katika maandiko matakatifu hutumika pia kama ishara ya muunganiko, umoja na Mungu. Tumesikia hata leo katika kitabu cha nabii Isaya, Mungu anaonyesha furaha ya wana wa Israeli itakavyokuwa kwa mfano wa bwana na bibi harusi. Itakuwa kama Mungu anaiposa jumuiya ya Waisraeli. Katika maisha ya ndoa, mnapokutana na magumu, mkimbilieni Kristo katika sala na sakramenti za kanisa. Ombeni ushauri kutoka kwa mapadri na watu mbalimbali wanaowazunguka wenye uwezo na busara ya kuwasaidieni. Katika yote hayo, Kristo ndio awe nguzo yenu. Mruhusu aweze kuonesha ishara ya mapungufu na udhaifu wenu, jinsi vinavyoweza kuwa vya msaada kwa ajili ya umoja na upendo wenu. Kwa namna hii, mtauona utukufu wa Mungu ukijidhihirisha katika ndoa yenu pamoja na udhaifu uliopo. Ikumbukwe kuwa Mwenyezi Mungu kampa mwanadamu zawadi ya ndoa na familia tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mungu anaposema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kisha anaumba mtu mke. Anaonesha hitaji la mwanaume na mwanamke kuishi pamoja na kusaidiana katika ule uhalisia wa kuwa mwanaume na kuhitaji mwanamke, na uhalisia wa kuwa mwanamke kuhitaji mwanaume. Kukua pamoja na kutafuta utakatifu kwa maisha ya ndoa. Msaada huu hauishii kwenye uhalisia wa jinsia tu, bali hata uhalisia wa tabia na hali. Uhalisia unaonesha udhaifu wa mmoja unavyoweza kusaidiwa na mwenza wake ili kukua pamoja katika kutafuta utakatifu. Ndivyo tunavyoona sasa umuhimu wa kuweka karama mbalimbali za kila mmoja ziwe msaada kwa faida ya mwenza. Karama mlizo nazo ziwafae kudumisha umoja wa ndoa yenu, na sio kuwatenganisha, sio kunyanyasana, sio kuoneana kijicho, sio kukomoana na kulipizana visasi, bali ziwe karama zinazowasaidia kudumu katika umoja wa pendo la Kimungu mkiongozwa na Roho Mtakatifu. Karama hizi zinazogawiwa na kufunuliwa kwetu na Roho Mtakatifu zaweza kuwa za hekima, uwezo wa kupambanua wema na ubaya, nini cha kutenda, namna ya kukitenda kwa wakati na mazingira stahiki, au karama za maarifa ambayo ni uwezo wa ufanisi wa shughuli mbalimbali kama udaktari, uchumi, mawasiliano, sayansi, teknolojia, sanaa na kadhalika. Karama kama za ushauri, unyenyekevu, usikivu, uvumilivu ziwasaidie katika maisha ya kila siku kukuza mahusiano na ushirikiano mbalimbali badala ya kuwagawa. Karama hizi ziwaweke pamoja zaidi ndani ya Kristo, ili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu muweze kushuhudia utukufu wa Mungu unavyotenda kazi ndani yenu, ingawa tuna utofauti mbalimbali. Kila mmoja uone karama yako na kuithamini kwa faida ya wengine, na utazame na kuthamini karama za wenzio, kwani zinakufaa kwa faida yako kama asemavyo Paulo Mtume. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Mpendwa msikilizaji, na kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha tafakari ya neno la Mungu. Kwa niaba ya watangazaji wenza wote waliosikika, nasema karibu tena juma lijalo katika muda na wakati kama huu. Kutoka viunga vya Radio Vatican ni sauti ya kinabii, Padri Celestine Nyanda. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.
nini.